20 časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 30. septembar 2023. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetih mučenica vere, nade, ljubavi i majkin Sofije. Molitveno smo se sjetili i svete mučenice Agatoklije, te svetih 156 mučenika misirskih. Molitveno se sjećamo i svete mučenice Teodotije. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Joanikije molitveno prisustvovao akatistu presvetoj Bogorodici Trojeručici u Kelnu. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i više o posjeti mitropolita Joanikija Leidenhausen parku. U nedelju će se održati svetarhijerejska liturgija u Podgoričkom sabornom hramu. Bogosluži vladika Kirilo. Objavljeno 14. kolo edicije 10 vjekova srpske književnosti. Ove nedelje, 1. oktobra, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, sinoć 29. septembra, u navečer je praznika svetih mučenica vere, nade, ljubavi, majke im Sofije, molitveno je prisustvovao čitanju akatista, ikoni presvete Bogorodice Trojeručice u crkvi Vozdiženja časnog krsta u Kelmu. Akatist je čitao otac Mladen Janjić u prisustvu sveštenstva i vjernog naroda. Visoko prosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije svoju višednevnu posjetu eparhiji Dizeldorsko-Njemačkoj započeo je u Kelnu, gdje se ranije istog dana posle upriličanog dočeka poklonio čestici moštiju svetog Arsenija Svenca, koja se nalazi u kapeli posvećenoj ovom ugodniku Božijem. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, razgovarao je ovog jutra i šetao Leidenhausen parkom sa igumanom manastira Velika Remeta, ocem Stefanom i ocem Mladenom Janjićem. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije doputovao je 29. septembra u višednevnu posjetu eparhiji Dizeldorsko-Njemačkoj. Kao što smo već rekli, svečano je dočekan u Kelnu, gdje se u kapeli svetog Arsenija Svenca poklonio čestici njegovih moštiju i molitveno prisustvovao čitanju akatista ikoni presvete Bogorodice Trojeručice u crkvi Vozdiženja časnog krsta. U nedelju 1. oktobra 2023. godine u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo sa početkom u 9 časova.
Preosvećeni episkop Šabački gospodin Jerotej 29. septembra tekuće godine u galeriji Kulturnog centra Šabac prisustvovao je otvaranju izložbe Ka liku Jelene Hinić, Gorana Janićijevića i Miodraga Milutinovića. Moleći se pred ikonom, mi se ogledamo u likovima tih ljudi koji su se preobrazili, gledajući njih u tom nekom ocijaju, vidimo i svoje slabosti i svoje mane, a sa druge strane to je poziv svima nama da se preobražavamo, da idemo naprijed. Zato je velika odgovornost onih koji slikaju ikone, jer direktno propovijedaju riječ Božiju kroz svoj dar koji su dobili od Boga, obratio se prisutnima vladika Jerotej.
Međutim, ikonu možemo da posmatramo i kao ogledalo, odnosno sledeći u ikonu, mi se ogledamo i na neki način vidimo i sami sebe. Ikona odražava najdublju teološku istinu i najznačajnije Božije zapovesti, a to su ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem, svom snagom, svom mišlju svojom i ljubi bližnjega svoga. I na jednom mjestu Sveti apostol Jovan, bogoslov, kaže jednoj svojoj poslanici da Boga niko nije vidio i tek kada se otvorio njegov sin, mi smo uspjeli da ga vidimo. I s druge strane, ko ne ljubi bližnjega svoga, kako se da ljubi Boga koga nije vidio? Zato je bitan taj odnos, ta relacija, i kada stojimo i molimo se prvenstveno pred ikonom, mi se i ogledamo u likovima tih ljudi koji su se ostvarili, koji su se preobrazili i prosto gledajući njih u tom nekom osjeju vidimo i sebe, vidimo i svoje slabosti, vidimo i svoje mane, a s druge strane to ne i poziv svima nama da se preobražavamo, da idemo naprijed.
Pravoslavni vjernici sjevernog grčkog grada Kozani izašli su juče u masama da pozdrave i poklone se časnom koja su presvete Bogorodice. Sveti dio odjeće koja je dotakla samu utrobu koja je nosila Gospoda Isusa Hrista čuva se u manastiru Vatoped na Svetoj Gori još od 14. vijeka, iako se često nosi širom pravoslavnog svijeta radi utjehe vjernih. Časni pojas koji je nosio iguman Vatopedski Jefrem dočekan je u hramu Svetog Konstantina i Jelene oko 17 časova sa mnoštvom vjernog naroda i sveštenstva, među kojima i mitropolit Serbski i Kozanski Pavlos. U gradu će ostati od 2. oktobra. Naime, ovo je prvi put da se relikvija nalazi u Kozanu, prenosi pravoslavna novinska agencija. Emocija intenzivna, piše agencija. Suze radosnice i nade oblile su oči stotinama žitelja Kozana koji su došli u crkvu Svetih Konstantina i Jelene da dočekaju časni pojas Presvete Bogorodice. Liturgija će se održavati dok pojas ostane u gradu. Crkva Svetih Konstantina i Jelene će također ostati otvorena od 7 do 1 sat ujutro svakog dana kako bi dočekala što veći broj hodočasnika. U organizaciji nevladine organizacije Kulturna scena u ponedjeljak 2. oktobra u Plavoj sali Srpske kuće u Podgorici održat će se susreti pjesnika iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Ovo pjesničko sabranje počeće u 19 časova. Stanislav Hočevar proveo više od 2 decenije kao beogradski nadbiskup. Penzionisan je krajem prošle godine. U klubu RTS-a predstavljena je knjiga Davora Đalta posvećena Hočevaru. Objavljena u izdanju izdavačke kuće Zorana Stojanovića uz blagoslov pape Franje i patrijarha Porfirija.
Čovjek dijaloga i otvorenosti, tako bivšeg beogradskog nadbiskupa opisuju saradnici i prijatelji koji su o njemu svedočili u knjizi.
Ono što me stvarno iznenadilo, da sam u čitavoj Srbiji, bez razlike kojoj crkvi i zajednici pripadaju, da su me svuda jako lijepo prihvatili, tako da sam osjećao kao jedan poseban dar prihvaćenosti ovdje u Srbiji, koje me je zabeležilo i to u meni probuđuje jedan poseban dug zahvalnosti, molitve i praćenja svih stanovnika Srbije i u budućnosti.
Službu je preuzeo 2001. godine i na izazove vremena odgovarao pozivanjem na saradnju.
On je kroz susrete sa političkim liderima, sa društvenim akterima, verskim predstavnicima širom Evrope i sveta zapravo promovisao mir i na određen način dao zaista substancijalan doprinos srpskom društvu, a ne samo životu katoličke zajednice u Srbiji.
On se trudio da rimokatolička crkva ovdje ne bude strano telo, već da bude shvaćena i ukorenjena ovdje kao također hrišćanska crkva, koja ima tu u Srbiji svoje mjesto već odavno. I mislim da je ponajviše učinio upravo na tom planu.
Ponajmanje je sebe smatrao strancem, a s ponosom je prihvatio i naš pasoš i orden srpske zastave prvog stepena. Sada se vratio u rodnu Sloveniju, kako kaže, materijalno oslobođen i duhovno obogaćen.
U srijedu 4. oktobra tekuće godine u Mankovoj kući u Beogradu bit će otvorena grupna izložba vezilja iz Beograda i Srbije koje se bave savremenim crkvenim umjetničkim vezom. Kroz različite tehnike veza koje obuhvataju narodni i tradicionalni zlatovez i svilovez, terzijski vez, savremeni zlatovez, kao i kombinovanu tehniku sa upotrebom perlica, bit će prikazani radovi koji obrađuju teme iz hrišćanstva. Publika Manakove kuće imaće priliku da pogleda ikone, kopije fresaka, stranice Evanđelja, kao i bogoslužbene pokrove i odejanija izvedene najrazličitijim tehnikama veza. Izložba će svojim eksponatima pružiti priliku o pravcima i dometu savremenog srpskog crkvenog umjetničkog veza.
Iz štampe izašla 14. kolo edicije 10 vijekova srpske književnosti koju objavljuje Matica Srpska. O književnicima koji su zastupljeni u 10 novih tomova najvećeg izdavačkog poduhvata srpske kulture, za RTS je govorio glavni odgovorni urednik edicije, akademik Miro Vuksanović.
U dosadašnjih 140 knjiga stalo je sve što je obeležilo milenijum srpske kulture, od žitija i usmene književnosti do savremenih stvaralaca. U 10 novih knjiga zastupljena su 4 nosioca nadrealističkog pokreta, Vučo, Matić, Dedinac i Ristić, koji su svojim stvaralaštvom učinili da uz Pariz i Beograd bude prestonica tog avangardnog književnog pravca. Objavljena su i dvojica pisaca koji su obogatili detinjstvo brojnih generacija, Arsen Diklić i Ljubivoje Ršumović. Tu su i pisci čiji su romani bili nagrađivani i rado čitani u proteklih nekoliko decenija.
U ovom 14. kolu su knjige Radoslava Petkovića, dakle odlomci iz njegovih romana, eseja i pripovedaka, i ispostavilo se da smo objavili posljednju knjigu nedavno preminulog Davida Lebaharija sa njegovim romanima, pripovedkama i esejima, pa je to tako ispalo da je to jedan omaž našem zaslužnom piscu.
Jedan od zadataka uređivačkog odbora antologijske edicije jeste da ukaže na značajna imena naše književnosti koje su obeležila svoje doba, a danas se retko pominju.
U ovom kolu su objavljene lirične knjige i lirične i u prozi i u stihovima Skendera Kulenovića i Brankova Radičevića, potom knjige Dušana Vasiljeva i Žarka Vasiljevića koji se to izvlačimo iz neke male zaboravnosti u središte pažnje.
Posebnu knjigu ima i Borislav Radović, pesnik čija su dela do sada štampana u malim tiražima. U pripremi je 15. kolo 10 vekova srpske književnosti.
U Rijadu se održava sastanak Komiteta za svetsku kulturnu baštinu koja će trajati do kraja mjeseca. Objavljen je spisak novih lokacija koje su postale dio UNESCO-ve liste svetske baštine. To je 25 mjesta, među kojima i palestinski grad Jerihon na zapadnoj obali. Izrael je napustio UNESCO prije 4 godine optuživši tu organizaciju za pristrasnost i umanjenje veze jevrejske države sa svetom zemljom.
Arheološko nalazište Tel Sultan u Jerihonu je sada postalo mesto svetske baštine u Palestini. Tu su palestinske vlasti pozdravile tu odluku, potez UNESCO je kritikovao Izrael. Ministarstvo spoljnih poslova palestinske uprave pohvalilo je to kao priznanje kulturnog, ekonomskog i političkog značaja Jerihona i svjedočanstvo 10.000 godina ljudskog razvoja. Kaže se i da je to mesto sastavni i vredni deo raznovrsnog palestinskog nasljeđa.
Lokalitet je ušao u fazu procene pre godinu i po dana. Drago nam je što smo dobili preporuku Međunarodnog savjeta za spomenike, Savjetodavnog komiteta za svetsku baštinu. Ta odluka je nacionalno dostignuće palestinskih vlasti.
Smešten u dolini reke Jordan, Jerihon se nalazi između te reke na istoku i Jerusalima na zapadu. Pre 13 godina bio je proslavljen kao najstariji grad na svetu sa zidinama iz modernog kamenog doba. Na arheološkom nalazištu Tel Sultan otkriveni su ostaci utvrđenog grada.
Odluka UNESCO je važna i sa političkog aspekta jer se podržava palestinski suverenitet nad palestinskom zemljom i štite naše nasljeđe. Iz perspektive kulture naše je pravo kao palestinaca da registrujemo ono što predstavlja dostignuće naroda i njegov doprinos istoriji civilizacije. Tel El Sultan ima istoriju koja datira do perioda neolita preko ranog bronzanog doba, korišćenje u gvozdenom dobu, rimskom i vizantinskom periodu.
Vode iz izvora i sistema za navodnjavanje koristi se i danas. Lokalni strani arheolozi su posljednjih decenija otkrili utvrđenja sa koncentričnim krugovima načinjenim od cigala koje su se sušile na suncu.
Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedelje 1. oktobra 2023. ljeta gospodnjeg, U južnim predelima očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom, prvenstveno na sjeveroistoku. Vjetar umjeren do pojačan, tokom noći na udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan u noćnim satima na udare jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 19, najviša dnevna 29 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.